Мати досягла такого ступеня самозречення і шляхетності, що мені її не наздогнати. Материна доброта, жертовність, із якою щодня ризикувала життям, підіймала її так високо наді мною, що я впадала в розпач. Я йшла до кухні, в стайню, в садок або погріб, і тільки там відчувала, що справді живу. Йшла до тих, хто робив моє життя гарним, до тих, кого я любила, і хто любив мене. Я знаю, що без них я б замкнулась у собі, бо всі мої шляхи були перериті через небесилу сподобатись матері і примусити її полюбити мене, через мою цілковиту нездатність збагнути її світ, від упевненості, що я погана і негарна. На щастя, через розлучення батьків і зайнятість матері я, бодай, не знала сімейного життя. Коли була зовсім мала, протягом дня бачила тільки мою няню, негарну чулу іспанку. Вона виливала на мене всю ніжність, яку не могла віддати ідеалові своїх мрій. Обціловувала мене, колисала, співаючи іспанських пісень. Її три сестри теж були покоївками моїх матері та бабусі, що займала верхній поверх будинку. Жанет, наймолодша і найгарніша з-поміж усіх чотирьох, невтомно готувалась до конкурсів з танго. Щодня вони організовували репетиції з іншого народного танцю – фанданго, ляскаючи пальцями, клацаючи підборами, кастаньєтами, з різкими вигуками «Олей!». З допомогою важеля вони заводили старе механічне піаніно, сховане в стінній шафі, і з сестрою Елізою, моєю нянькою, що була за кавалера, виконували в ритмі «раз-два», «раз-два-три» справжню хореографію складних па, карколомних поворотів, блискавичних рухів уперед, що зненацька закінчувались точно на потрібній цифрі, після чого Еліза застигала нерухомо, нога відкинута назад, корпус повернутий до дами, погляд спрямований у безкінечність, а праву руку дами, няня-кавалер, рішуче спрямовувала на стелю. Навіть якби мене просили, я б не сказала про ці уроки танців матері, яка поверталася ввечері втомлена, прекрасна і сумна. Вона скидала при вході мантилью, клала на тацю для пошти молитовник, який завтра вранці забере, коли йтиме до церкви. Няня дуже поважала її. Вона служила в нас, коли мати ще жила з моїм батьком. Няня знала все. Коли мати вдома, атмосфера в домі припудрена, притишена і трохи драматична. Я вечеряла на кухні, їла дуже старанно, аби сподобатись матері, аби вона не дорікала няні, котрій у день було байдужісінько, як я поводжусь, добре чи погано. Мати приходила подивитись, як триває прийом їжі. Потім мене клали в ліжко, і я чекала її поцілунку перед сном. Часто мені траплялося чути, як вона плаче. За її дверима чувся шерех зібганого шовкового паперу, шморгання носом, іноді слова «Боже милий, Боже милий». Я знала, що мати розгортає на ліжку дорогі її речі моєї померлої сестрички. Капчики, пасомця волосся, одежу. Няня поводилась тоді, як у церкві, хрестилася, шепотіла молитви зі слізьми на очах. У мене серце стискалося. Взагалі, в такі вечори, як і тоді, коли я ковтала кісточку і чекала, як почне рости дерево, з мене вивертало всю вечерю. І коли мати приходила побажати мені добраніч, я плавала серед решток супу та пудингу. Вона кликала на допомогу няню. «Вам не здається, що ця дитина часто блює?» Мене треба було ще раз вимити, перевдягнути, і поки няня перестеляла ліжко, я засинала в материних обіймах. З якою насолодою я поринала в сон біля неї, в її пахощах і теплі. Через кілька років я була майже підлітком, розпочалась війна, і ми за довгі місяці виїхали з міста. Частково з міркувань безпеки. Італійці ось-ось почнуть бомбардувати нас. Але в основному з метою заощадити, бо виробництво занепало. Казали, вино більше не купують. У тому не було ганьби, бо власники інших винокурень опинилися в таких самих умовах. Наша втеча мала легкий ореол героїзму, мовляв, треба пожертвувати для країни. Житимемо, як прості селяни. Кількість слуг на віллі зменшили, Няня стала покоївкою.